тогаш таа влада нема да е на власт и тогаш тој проблем ќе падне на некој друг, а сега ние сме испаднале популарни и симпатични. Фондот, е, јас јавно кажам, е прашање на момент кој ќе обиде банкрот. Јас како човек кој имам 45 години, сум тврсто убеден и 100% знам дека нема да доживеам од пенсија, имам пензија, ако полнам веќе 20 години.
Македонија има една од најниските стапки на придонеси за пензијско осигурување во Европа и во Централна Азија. Пониски стапки имаат само Косово и Казахстан. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Преглед на вестите, Лјупчо Накев.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска соопшти дека го искористил правото според договореното од Пржино и направил 11 кадровски промени во МВР со цел да се организираат кредибилни и фер избори во декември. Веднаш реагираше дополнителниот заменик министер Оливер Андонов, оценувајќи дека Спасовски ги извршил кадровските промени незаконски. Истрагата за причините за смртта на сведокот на специјалното јавно обвинителство Коста Крпач е закочена затоа што според основното јавно обвинителство немало одговори на прашањата кој, како и со што му се заканувал на Крпач. Оттаму брифираат дека не можат да одговорат на овие прашања затоа што им недостигал записникот кој што требало да им го достави специјалното јавно обвинителство. Според основното јавно обвинителство станува збор за самоубиство, но и натаму остануваат многу отворени прашања. Москва соопшти дека последната изјава на официјален Вашингтон за Сирија била еднаква на подршка на тероризмот. Имено вчера, портпаролот на Стејт Департментот Джон Кирби изјави дека Вашингтон се подготвува да ја суспендира сета соработка со Русија во Сирија доколку Русија не преземе сериозни чекори за запирање на нападите врз Алепо. Заменик министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Рибјаков оваа изјава ја оцени како емоционален испад. Членките на Организацијата на земите извознички на нафта ОПЕК постигнаа прелиминарен договор за намалување на производството на нафта за прв пат во изминативе 8 години. Договорено е прецизните квоти за секоја земја да бидат утврдени на состанокот во Виена што ќе се одржи на 30 ноември. Тоа беше сигнал за зголемување на цените на нафтата на светските берзи.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Весна Јелчич и Зоран Дјука.